Слава Ісусу Христу, дорогі наші радіослухачі. На студійному годиннику вже 11:20. Для вас зараз в студії працюємо знову ми, волонтери Ірена Примак
та Айнура Алієва.
І сьогодні вже в цей час традиційно починаємо програму «Катехеза». Сьогодні разом з нами є сестра Франциска Туманевич, вона є суддею єпископського суду Києво-Житомирської дієцезії і провадить цілий цикл катехез на Радіо Марія, цей цикл про подружнє право у католицькій церкві. Тож, сестра, слава Ісусу Христу!
Вітаємо вас! Слава навіки! Вітаю всіх радіослухачів! Сьогодні ми продовжимо вже таку другу частину катехези, яка ми почали в листопаді, і темою були розриваючі перешкоди. Тобто, коли ми говоримо про подружжя, це є така угода, яка повинна бути заключена особою, здатною до укладення подружжя, повинна бути повноцінна згода виражена і повинна мати форма, повинна бути дотримана певна форма. І коли ми говоримо про перешкоди, що ж таке перешкоди? Це якісь обставини, які або на підставі Божого права, або на підставі людського права, вони не дозволяють особі правосильно там, чи дозволено заключити подружній зв'язок. І кодекс виділяє розриваючі перешкоди, тобто ті, які не дозволяють укласти правосильний шлюб, деякі взагалі, скажімо, унеможливлюють цей шлюб, а деякі вимагають певних дозволів або від єпископа, або від столиці апостольської. Пригадаємо, що минулій катехезі ми говорили про такі перешкоди, як низький вік, тобто, що не згідно кодексу не може укласти подружжя чоловік, який має не досяг 16 років, а жінка, яка не досягла 14 років. Але це такий мінімальний вік. В кожній країні конференція єпископату приймає свої, скажімо, може якби підняти цей вік, тобто точно не зробити його меншим, тільки більшим. І в Україні є таке правило, що можна вінчатися без перешкод для тих, хто так само, як в державі, допускається до вінчання, до одруження, тобто чоловік і жінка, які мають 18 років. Другою перешкодою це є, тобто і цей низький вік, 16-14 років, меншого від цього не може бути, менше ніж 14-16 років, ніяких дозволів на це не може бути. Другою перешкодою, від якої так само не може бути ніякого дозволу, це є статеве безсилля, тобто тоді, коли люди з причин фізіологічних не можуть відбути цей стосунок інтимний через, ну, скажімо, чи це може бути чоловік, чи це може бути жінка, але це статеве безсилля не можна плутати з безплідністю, з неможливістю народити дітей. Тобто це є різниця, і безплідність не є перешкодою до укладення подружжя. Третьою перешкодою, від якої так само не так просто взяти, отримати звільнення, це є попереднє подружжя. Коли ми говоримо, що якщо подружжя, вінчання, ми говоримо про вінчання, було укладено дійсно, воно триває, подруги живуть, то для такого укладення подружжя можливо тільки, скажімо, щоб укласти нове подружжя, будучи вже попередньо вінченим, то це має бути або смерть тієї другої сторони, або дозволи від апостольської столиці. Тобто це тільки такі можливості. І ми не говоримо тут про, якщо ми говоримо про католицьку церкву, то до укладення подружжя не може бути так, що, скажімо, вінчання відбулося в католицькій церкві, і тому це є перешкода. А якщо вінчання відбулося в православній церкві, то там, отримавши дозвіл на вінчання, повінчатися можливо. Згідно католицьких норм, вінчання з попереднім шлюбом, чи то в православній церкві, чи то в католицькій церкві, воно є неможливим. Наступною перешкодою це є різниця релігії. це коли охрещена людина, католик, хоче повінчатися з людиною неохрещеною. Тобто ми не говоримо про різницю релігії, та? Але ми говоримо про людину неохрещену, про різницю віри, якби людина невіруюча. І для такого вінчання обов'язково до дійсності такого вінчання є потрібен дозвіл єпископа, до якого належить ця католицька сторона. І це вінчання, скажімо, це дійсність цього вінчання залежить від того, чи будуть дотримані всі приготування. Так само ця некатолицька сторона, вона якби, знаєте, коли хоче повінчатися в католицькій церкві, вона підлягає правам, підлягає законам католицької церкви. Навіть якщо вона не охрещена, то вона, скажімо, через факт, через бажання укласти подружжя в католицькій церкві, вона якби мусить, чи там повинна підпорядкуватися оцим вимаганням католицької церкви, якщо ми говоримо про вінчання в католицькій церкві. Наступним перешкодою, яку ми вже теж говорили, це є свячення. Тобто це свячення діяконське, чи це священницьке, чи це єпископське свячення. Від такої перешкоди можлива тільки диспенса посольського престолу, коли от є звільнення від свячень. І перешкодою так само є обід чистоти, який був вкладений довічно, публічний обід чистоти в інституті релігійного життя. І ця перешкода так само є церковного права, так само, як і перешкода свячень, це є перешкода церковного права, і тому від цієї перешкоди так само потрібно і можливо від цього, скажімо, звільнитися від цієї перешкоди. Можна отримати або звільнення від апостольської столиці, так само може людина може бути виключена з цього релігійного інституту на підставі декрету. І так само ця людина тоді вже може повінчатися і, скажімо, отримати так само диспенсу від цієї перешкоди. Це були ці 6 перешкод, які вже ми говорили в минулій катехезі. Сьогодні ми закінчимо цю тему, продовжуючи говорити про перешкоду, якою є перешкода викрадення. Якщо ми подивимося на первісну церкву, викрадення жінки там суворо заборонялося. І Тридентський собор вирішив взагалі вважати викрадення розриваючою перешкодою, тобто яка чинить подружжя неправосильним. І кодекс говорить, що недійсним буде подружжя з викраденою жінкою або хоча б затриманою з наміром одруження. Латинський кодекс, на відміну від Східного кодексу, від кодексу Східних церков, вживає слово «жінкою». Однак, згідно усіх там каноністів, цей канон має на увазі також викраденого чоловіка. І насильно вивезена там чи викрадена особа може змінити свою думку і одружитися з цим викрадачем. Але для того, щоб перешкода зникла, під час прийняття рішення особа повинна бути у вільному місці, безпечному місці, тобто в стані повної свободи. Знову ж таки підкреслюється, що в католицькій церкві дуже важливою, і це такою, знаєте, причиною повстання подружжя, причиною виникнення подружжя, це є ця подружня згода, виражена згідно з правом, але виражена в повній свободі. Але думаю, що, скажімо, коли ми чуємо, да, про перешкоду викрадення, нам здається, що це якесь таке зовсім щось нереальне, але є такий запис в каноні, в кодексі. Наступною перешкодою є перешкода вбивства супруга. Так само на протязі історії церкви вбивство супруга, воно завжди якби розглядалося разом з перешкодою подружньої зради, що відобразилося на законодавстві попереднього кодексу, який був, діяв з 1917 по 1983 рік. Згідно того кодексу попереднього, розриваюча перешкода існувала між особами, які вчинили чужоложство, обіцяючи собі заключити подружжя, або вчинили чужоложство і пробували заключити подружжя, навіть лише цивільне. І коли було вбивство супруга, коли обидві сторони брали в цьому спільну або фізичну, або моральну участь. У новому праві, в цьому актуальному кодексі, перешкода вбивства супруга не вимагає, щоб між цими потенційними подружніми партнерами було вчинене чужолобство. Ця перешкода може мати дві форми. Перше, це буде недійсним, буде подружжя того, хто заради нового подружжя заподіяв смерть своєму супругові або супругові особи, на якій хоче одружитися. І недійсним буде також подружжя того, хто через фізичну або моральну співучасть спричинив смерть супруга. Кодекс говорить про такі елементи, що смерть супруга повинна бути певною і з наміром одружитися з іншою особою. І однаково, чи вона була заподіяна фізично, чи моральними діями, безпосередньо або посередньо, там, з охоченням, підказуванням щодо способів вбивства. Від такої перешкоди тільки апостольська столиця дає дозвіл на вінчання. Наступною перешкодою є кровне споріднення. Кровне споріднення – це зв'язок між людьми, які мають принаймні одного спільного предка. Коли ми подивимося Святе Писання, то бачимо, що право Мойсея взагалі забороняло подружжя між рідними. Святий Павло згадує про важке покарання за гріх кровозмішання. Так само римське право забороняло одружуватися родичам у прямій і бічній лінії споріднення, тобто між вуйком і дочкою його сестри, між там вуйком і сестрою його брата, між племінником і сестрою матері. Вже починаючи з 5 століття, церква видає закони, які забороняють подружжя між близькими родичами, щораз то розширяючи сферу їхньої дії. І це кровне споріднення, воно визначається лініями і ступенями. І коли ми говоримо, що от як підрахувати ті ступені споріднення у прямій лінії, то це ніколи не викликало протиріч, тому що це завжди робилося згідно з римським правом. В прямій лінії це, знаєте, от як, скажімо, от від прямого родича, скільки існує ступенів, скільки осіб, якщо не врахувати спільного предка. Тобто прямі лінії – це батько, дочка, потім внучка. Тобто це ця пряма лінія між рідними. Новий кодекс говорить, що у прямій лінії кровного споріднення недійсним є подружжя між усіма. Тобто вихідними, тобто, чи там від внучки до дідуся, чи навпаки. І навіть ми говоримо про те, що ця перешкода є як природного, так і правного походження. Тобто це і рідні по крові, і навіть оці прийомні діти. Тобто це ця пряма лінія. А вже коли ми говоримо про бічну лінію, тобто це те, що в нас називається двоюрідні, троюрідні, то кодекс говорить, що у бічній лінії кровного споріднення подружжя буде недійсним аж до 4 ступеня влучно. Тобто, коли ми говоримо, скажімо, якщо так от, ну, вибирати в слова те, що можна схематично зобразити, то другий ступінь – це рідні, брат і сестра. Третій ступінь – це, наприклад, тітка і племінник, тобто тут неможливо укладення подружжя. І четвертий ступінь – це є двоюрідні. Так само для двоюрідних не можна укладати подружжя. Але коли ми говоримо, що при оцих рідних, де є кровне споріднення в першому ступені такої прямої лінії, да, тобто дідусь, син і там дочка, то це є перешкода з Божого природного права. А вже другий, третій, четвертий ступінь, тобто тітка і племінник, чи двоюрідні, це є вже перешкодою з церковного права, і від неї можна отримати диспенсу. Хоча в нашій цивілізації, культурі, я думаю, рідко можна зустріти людей, які двоюрідні, брат з сестрою, да, укладають подружній зв'язок. Наступною перешкодою, дуже схожою на перешкоду споріднення, це є перешкода посвоячення. Посвоячення – це такі стосунки, які існують між одним партнером та, між, скажімо, наприклад, чоловіком, та кровоспорідненими його жінки. Тобто, якщо, наприклад, жінка мала дітей від іншого шлюбу, та? Тобто це називається якби посвоячення, тобто чоловік і дочка цієї його жінки. Тобто це посвоячення, воно, знову ж таки, коли пряма лінія, це є перешкода, яка розриваюча. І це є перешкода церковного права, тож стосується лише католицьких подружжів. І тому єпископ може уділити від неї диспенсу. Церква встановила цю перешкоду, щоб охороняти єдність подружжя із огляду на повагу до рідних другого супруга. Щодо охрещених некатоликів та неохрещених, слід звернутися до їхнього відносного закону для встановлення дійсності попереднього подружжя. Щодо подружжя між католиком і посвяченим некатоликом, першому, тобто католику, слід просити про диспенсу від посвячення. А коли мова про шлюб з неохрещеним, слід ще просити про диспенсу, якби дозвіл від різниці релігії. Та, бо ми пам'ятаємо, що перешкода різниці релігії – це коли людина охрещена, католик хоче укласти подружжя з неохрещеним. Тобто ці всі моменти, всі ці перешкоди, вони, скажімо, вони є, існують для того, щоб коли люди хочуть укладати подружжя. Ми вже говорили, що зголоситися до вінчання, зголоситися до приготування до шлюбу потрібно за півроку. І мінімум 3 місяці повинно тривати навчання, приготування. То тоді вже якби ті, хто ведуть катехези до шлюбу, священники, які розмовляють з цими нареченими, вони перевіряють, чи немає ніякої з цих перешкод, чи немає нічого, що могло, скажімо, спричинити цей шлюб недійсним. Наступною перешкодою є перешкода публічної пристойності. Ця перешкода розриває подружжя в першому ступені прямої лінії, тобто, знову ж таки, цих рідних – дідусь, чоловік, син, внук – в першому ступені прямої лінії між чоловіком та спорідненими жінки і навпаки. І ця перешкода, вона повстає із недійсного подружжя, навіть якщо воно було недійсне, але вже люди разом жили, з публічного або явного такого конкубінату, тобто це щось, що люди живуть офіційно, скажімо, як одна родина, але без ніяких зобов'язань цивільних, і з початку спільного життя тих, яких зобов'язала канонічна форма подружжя та які намагалися одружитися в присутності некатолицького служителя або навіть цивільного службовця. Коли ми говоримо, що ця перешкода виникає з церковного права, від неї можна отримати також дозвіл, диспенсу. І ця перешкода не зникає внаслідок оголошення недійсності подружжя, тобто чи отримання цивільного розлучення. І неможливо отримати від неї диспенсу, тобто споріднення сторін у прямій лінії. І останньою перешкодою є перешкода правового споріднення. Коли мова про історію цієї перешкоди, то ця перешкода має свої коріння в римському цивільному праві, яке вже тоді розрізняло між усиновленням урочистим і простим, а за часів Цезаря Юстиніана розрізняло між повним усиновленням і неповним. Кодекс 1917 року відсилався до цивільного права окремої країни, що викликало різні юридичні наслідки у різних країнах. Новий кодекс вирішує, що недійсним буде подружжя між тими, хто є зв'язаний між собою правовим спорідненням, тобто те, що ми називаємо адопцією, яке повстало з усиновлення в прямій лінії або в другому ступені бічної лінії. Усиновлення відбувається згідно з цивільним правом конкретної країни, однак незалежно від того, як цивільне право цієї країни ставиться до усиновлення, згідно церковного права, воно є завжди розриваючою перешкодою. Тобто ця перешкода виникає лише з усиновлення дитини, а не з опіки там, чи піклування на дитину. Бо є, скажімо, в державі є усиновлення, є опікунство, є тимчасове опікунство, ці всі моменти. Тобто ця перешкода є тільки, коли є усиновлення. Правове споріднення є перешкодою з церковного права, тож коли на це є слушні причини, від єпископа можна отримати диспенсу. Оскільки ця перешкода виникає з усиновлення згідно цивільного права, потрібно визнавати, що вона зникає, коли згідно цивільного права усиновлення припиняється, якщо взагалі таке можливо. Цікаво знати, що кодекс східних церков, тобто кодекс церков не римсько-католицьких, тільки всіх інших східних церков, він установив ще одну розриваючу перешкоду, яка зобов'язує католиків східного обряду, але не стосується католиків латинського обряду. І вона є відсутньою в латинському кодексі, оскільки він її скасував, і це є перешкода духовного споріднення. І вона, ця перешкода, виникає на підставі хрещення між батьком і похресником та його батьками. І ця розриваюча перешкода, вона виникає з церковного права, і Східний кодекс підкреслює, що коли хрещення повторюється умовно, то перешкоди не виникає, хіба що в обряді знову брав участь той самий хресний батько. Так то, якщо, скажімо, підсумувати, то в кодексі латинському, західному є 12 перешкод, деяких з них не можна отримати звільнення, не можна цієї перешкоди якби така категоричною, бо вона є справа Божого. В Східному кодексі є 13 перешкод, і так само певні ті, які походять з права Божого, вони є якби такі табу, а ті, які є з установлення церковного, то від них можна в певних ситуаціях, коли є для цього поважна причина, можна отримати диспенсу.
Дякуємо, сестро, за... Ви нас чуєте?
Так, чую.
Так, дуже дякуємо за те, що так детально розповіли про перешкоди до шлюбного зв'язку. От у мене особисто виникло питання. Ви, здається, казали, що також є перешкодою, якщо коли про кровний зв'язок між... Uh-huh. Тобто це є перешкодою, але, перепрошую, коли саме навіть прийомна дитина?
Угу.
Коли є прийомна дитина в сім'ї, то чи цей випадок якось класифікується церквою?
Так, то це ми коли ми говоримо про правове споріднення. Тобто, якби споріднення на підставі права. Тобто, якщо були дотримані всі вимагання щодо усиновлення, да, тобто всі були, скажімо, дотримані процедура усиновлення, ця дитина вважається усиновленою, то в такій ситуації це є перешкодою, якщо ця дитина якби вона стає рідною, тобто на підставі цього усиновлення вона стає якби рідною, кровною. Скажімо, кровною це так не можна, але скажімо, на підставі права вона є для них, стає дитиною, і в цій ситуації це є перешкода.
Угу. Тобто, навіть якщо вона не є кровною, саме от дійсно
так,
крові,
так, тобто усиновлення. Тобто кажу, якщо але це як ми говоримо тільки про усиновлення, але це не виникає там з опікунства, бо є опікунство над дітьми там до 18 років. Це по-інакшому класифікується. Але якщо ми говоримо про повне усиновлення, коли дитина там приймає прізвище, коли ці там вписується в паспорт, то в цьому в цій ситуації це перешкода правового споріднення.
Зрозуміло, дякуємо, що пояснили, бо таке було питання. Добре, дорогі слухачі, можливо, у вас теж виникають питання до нашої сестри з цієї теми, яку було сьогодні озвучено, можливо, з якихось суміжних тем в цій царині. Тому телефонуйте до прямого ефіру і ставте питання, поки в нас трошки є ще часу, і сестра зможе відповісти на те, що вас турбує в цій темі. І я озвучу телефони прямого ефіру 044 577 56 45 098 650 18 60 044 577 56 46 та 093 272 07 45. І в нас, здається, вже є перший телефонний дзвінок. Так, слава Ісусу Христу.
Навіки слава Богу, Оксана. Дякую, сестра Тереза, за таку детальну і насичену інформацію. Але я не зовсім зрозуміла, троюрідні по крові можуть одружуватись чи ні?
Дякую. Можуть. Дивіться, троюрідні взагалі можуть без ніяких без додаткових дозволів. Алло?
Так, так, чуємо вас.
Чути? Тобто, так, коли ми говоримо про троюрідних, тобто, якщо те, що ми називаємо троюрідними, коли їхні батьки для себе двоюрідні, то тут взагалі немає ніякої перешкоди. Бо перешкода є для тих, яких батьки є для себе рідними. Mm-hmm. Це є двоюрідні. А вже троюрідні, то це взагалі... Ну, тобто на двоюрідних можна отримати дозвіл від єпископа, якщо така є перешкода, ну, поважна причина. Для троюрідних взагалі це не є перешкодою.
Дякуємо. А ми нагадаємо вам, що з нами зараз в прямому ефірі є сестра Франциска Туманевич, яка сьогодні розказує нам про деякі аспекти подружнього права у католицькій церкві. І, сестра, у мене є таке запитання щодо... Як ви говорили про свячення, що людина потім не може бути зв'язана подружжям, то виникає таке запитання, якщо, наприклад, чоловік був священником, але потім отримав дозвіл відійти від цього, вийти, uh-huh. так? І uh-huh. чи він потім може створювати сім'ю, яка б була визнана церквою?
Угу. Дивіться, в такій ситуації, ну, священство вийти неможливо, бо це священство, це є таїнство, яке назавжди. Але є ситуації, коли, так скажемо, трапляється в житті тих чоловіків, які отримали таїнство священства, потім життя так складається по-різному, і вони можуть укласти дійсний шлюб. Не можуть укласти дійсний шлюб, але якщо для цього укладення подружжя вони отримують диспенсу, тобто дозвіл апостольської столиці. І цей дозвіл отримується після певної такої, ну, досить довгої, досить такої докладної, прям бюрократичної процедури. І це все не є, ну, знаєте, це такий якби дозвіл, коли... Той священник отримує звільнення від таїнств, від обов'язків, які пов'язані з таїнством священства, тобто від целібату, і може укласти дійсний подружній зв'язок. Але навіть, скажімо, оця різниця, що він, ну, назавжди залишається священником, да? Тобто таїнство священства, воно, ну, його не змити, так само як хрещення, так чи саме як миропомазання. І тому, наприклад, якщо б такий священник, який отримав, ну, скажімо, згідно права, згідно всіх норм, отримав дозвіл від апостольської столиці на укладення шлюбу, то такий священник, він навіть коли от буде бачити якусь таку ситуацію, коли людина буде в небезпеці смерті, тобто він може уділити їй розгрішення. Тобто, тому що таїнство священства, воно залишається з ним, ну, до смерті. Але кажу, дотримавшись всі цих норм, процедур і отримавши дозвіл від апостольської столиці, він може укласти укласти подружній зв'язок, який буде дійсним. Тобто він не може укласти подружній зв'язок, поки не отримає дозволу, поки не отримає звільнення від обов'язків целібату, а от коли отримає, то все, ну, все нормально.
Дуже цікава така інформація. Перший раз чую, що
Ну, це так, ну, це так, ну, скажімо, не часто трапляється, тобто такі випадки дуже-дуже поодинокі, та? І тому, ну, скажімо, бо це є, свячення є перешкодою до укладення подружжя, тобто так само, як і попередній подружній зв'язок, щоб від нього, якби, звільнитися, то це так само не є, ну, дуже просто. Тобто, щоб, наприклад, якщо ми говоримо про перешкоду попереднього шлюбу, так? Тобто воно не зникає, воно існує. Хіба що, наприклад, одна сторона помирає, або хіба що є так само, є, скажімо, такі ситуації, коли можна отримати диспенсу, наприклад, на привілей віри, коли людина була неохрещеною, отримує хрещення, а та друга сторона перешкоджає їй виконувати релігійні обов'язки, або коли після цього процесу про ствердження шлюбу недійсним, людина отримує рішення єпископського суду про те, що той перший попередній подружній зв'язок був укладений недійсно. І тоді тільки людина вже може укласти, якби, новий дійсний подружній зв'язок. Але це так само, це ціла процедура, ми вже говорили про неї в минулих передачах, коли був укладений подружній зв'язок, було ніби все дотримано, але потім ну, так склалося, що люди розійшлися, і це були такі серйозні на це причини. І суд цю всю ситуацію розглядає, перевіряє. Це така довга процедура, це процедура не... Знаєте, це така, скажімо, кардинальна різниця між тим, що в православній церкві можна отримати дозвіл на нове подружжя набагато швидше, набагато простіше, ніж католицькі церкви. Католицька церква дуже серйозно підходить до таїнства шлюбу, так само до таїнства свячень, але до таїнства шлюбу підходить дуже з такою бережністю, з такою, знаєте, такою оберігаючи таїнство шлюбу. І не можна говорити так, що перший раз не получилося, получиться другий раз. Ні, це таїнство вінчання, воно має бути прийняте раз і назавжди. І тільки в таких, серйозних причинах, в таких серйозних труднощах, це навіть труднощами важко назвати, це щось має бути дуже серйозне для того, щоб потім цей подружній зв'язок, який був укладений, було єпископським судом, тобто колегіально трьома суддями, визнано недійсно на підставі того всього зібраного матеріалу, який збирається, коли ведеться процес про ствердження шлюбу недійсним.
Добре. Сестра, маємо ще телефонний дзвіночок.
Слава Ісусу Христу. Я розвелася своїм чоловіком, я католичка. Я розвелася своїм чоловіком, цивільним браком розвелася, а я вінчена. І я хотіла б запитати, чи я можу розвестися у церкві? І для чого які потрібні підстави для того, щоб в мене як сказати, в простому народі говорять, розвінчали.
Ну, почнемо з того, що розвінчання в католицькій церкві немає, тобто ми нікого не розвінчуємо. По-друге, цей процес про ствердження шлюбу недійсним, він має на меті довести, що той шлюб, яким ви вінчалися там скількись років тому назад, він був недійсно укладений на підставі якихось причин. Це був алкоголізм, це була наркоманія, це була якась така незрілість людини, яка унеможливлювала спільне життя. І цей процес, він найчастіше люди по нього сягають, проходять тоді, коли хочуть укласти новий подружній зв'язок. Але є ситуації, коли люди були вінчені, потім хтось когось залишив і, залишилася людина сама, то в неї немає перешкод до причастя, до сповіді. Вона живе сама, вона другий раз не одружується, тобто вона не живе без шлюбу. І для цього в неї немає перешкод до сповіді, до причастя. Ці перешкоди з'являються тільки тоді, коли, будучи вінченою, людина укладає новий цивільний зв'язок, тобто другий чоловік там чи друга жінка. І в такому випадку треба звернутися до найпростіше, це така дорога до свого настоятеля, щоб він скерував до вже конкретного єпископського суду на території парафії, де знаходиться, ця людина. Так? Тобто кожна парафія, вона належить до якоїсь дієцезії, і кожна дієцезія має свій єпископський суд, який такими справами займається. Але це процес довгий, це процес тривалий, і щоб його почати, це треба отримати консультацію, щоб настоятелі компетентні, так? Тобто до кого звернутися і кому порадити, до кого, чи це буде у Львові, чи це буде в Харкові, чи це буде в Одесі, чи це буде тут в Житомирі, чи це буде в Кам'янці-Подільському. Тобто тоді вже людину священник скеровує конкретно до якогось суду, і там вже в суді розповідають про те, що треба зробити, і чи взагалі є якісь причини про те, що можна говорити, що той шлюб може бути визнаний недійсним. І так просто розвінчати, це не є, це не у нас.
Так, маємо ще одне запитання. Слава Ісусу Христу.
Слава Дяки Богу.
Так. Ви в прямому ефірі можете ставити своє запитання, говорити.
Ви знаєте, я, в мене таке запитання, що я, знаєте, люблю Бога, люблю якісь передачі слухати. І от дістала собі ту візитку Радіо Марія. І я не можу, як то хотіла вас, ви мене порадили, як я то, на яких волнах, де шукати ту пишу, і служба Божа, і що. І я не можу ніяк себе заради з тим.
Дякуємо вам за запитання. Ну, на жаль, не зовсім за темою запитання, тому я думаю, ну, сестра не буде його коментувати, але також я дуже коротко хотіла сказати, щоб ви перетелефонували у нашу студію, бо, на жаль, ви не представились, з якої ви місцевості, щоб ми могли вам точно сказати, які хвилі, бо в кожній місцевості є свої. Тож, маємо ще до закінчення нашої катехези іще 4 хвилини, і, може, сестра вже скажете нам таке на закінчення якісь останні слова.
Угу.
Так, підсумовуючи сьогоднішню катехезу.
Підсумовуючи ці, скажімо, дві катехези, і минулу, чи сьогоднішню другу частину, хочеться, знаєте, наголосити про важливість такого свідомого і серйозного не просто приготування до весілля, щоб воно було гарним, а дійсно хочеться попросити, чи, скажімо, нагадати про потребу приготування до шлюбу, до самого таїнства вінчання, як до чогось одного з найголовніших взагалі подій в житті. Тому що не ресторан головний, а важливе те, як люди приготуються до от моменту, коли в присутності священника, в присутності свідків скажуть одне одному своє «Я вибираю тебе на все своє життя, і я з тобою буду ділити все і в горі, і в радості, і в здоров'ї, і в хворобі». І тоді, коли люди дійсно всіма силами, своїми розумом, інтелектом, волею готуються до вінчання, хочуть цього вінчання і якби переживають його як щось найголовніше, одне з найголовніших подій в своєму житті, то тоді всі ці труднощі, тоді набагато, скажімо, менше є звернень до єпископського суду, буде точно менше заяв до РАКСу про розлучення, тому що якщо людина дійсно готується до чогось і впускають в це Бога, то воно, ну, тоді воно, як ви знаєте, Бог благословляє, і воно тоді є міцним.
Дякуємо вам, сестра, за цю катехезу, за всі ті навчання, які ми почули. І ця передача вже підходить до свого завершення. І зовсім скоро о 12-й годині розпочнемо молитву «Ангел Господній» на Радіо Марія. І також, поки маю хвилинку, то хочемо вам нагадати, що завтра є особливий час особливої благодаті, оскільки завтра є свято непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії, і є такий час з 12 до 13 години, коли, як кажуть, так дуже по-простому, небеса є відкритими. Тож саме в цей час такої благодаті заохочуємо вас пам'ятати про нього і не забути в цю годину звернутися до Господа, до Марії також особливим чином про всі ті прохання, які ми маємо, бо насправді дуже багато обіцянок є, що ці прохання будуть особливим чином вислухані. Тож залишайтеся з Богом і ми повернемось в студію до прямого ефіру буквально через декілька хвилин.